Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ ԱՂՄԿ-հարույց պաշտոնակություններից հետո ինչ սկզբունքով են ընտրում նոր տեխնացուները, վարչապետ Փաշինյանը պարզաբանում է, հեղափոխականներ և նախկինների թիմակիցներ, ովքեր անհրաժեշտ համախոհություն են ցուցաբերել իշխող մեծամասնության գաղափարների նկատմամբ։ Փաշինյանի կուսակի Թովի Կաղազարյանը շարունակում է համառել տարբեր պատրվակներ բերելով պատգամավորը դիմադրում է մանդատից հրաժարվելու Փաշինյանի խնդրանքին։ Միջազգային թեմաներ Սպիտակ տունը հաստատում է թույլատրել է Կիևին հարվածել Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախներին։ Ըստ արևմտյան աղբյուրների, նախագահներ Բայդենն ու Մակրոնը պատրաստվում են առաջիկա օրերին հայտարարել Լիբանանում հրադադարի մասին։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվում է մեկնաբանել հունական մամուլում տեղ գտած հրապարակումները, որոնց համաձայն Աթենքը պատրաստվում է Երևանին փոխանցել իր զինանոցում գտնվող ռուսական սպառազինությունն, այդ թվում հակաօդային պաշտպանության S-300 համակարգերը։ Առաջիկա օրերին Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները կհայտարարեն Լիբանանում հրադադարի հաստատման մասին, սեփական դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով այս մասին տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Առաջիկա ժամերին Իսրայելի կառավարությունը պետք է քննարկի Լիբանանում հրադադարի հաստատման ֆրանկո-ամերիկյան ծրագիրը, կառավարության նիստից առաջ, սակայն իսրայելական օդուժը նոր հարվածներ է հասցրել Բեյրութի հարավային արվարձաններին։ Եթե Հեզբոլայի և Իսրայելի միջև հրադադար չհաստատվի, Լիբանանը կարող է մասնատվել, այսօր հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գլխավոր պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը, նրա խոսքով Իսրայելի կառավարության կազմում ընդգրկված որոշ ծայրահեղական նախարարներ ցանկանում են շարունակել պատերազմը։ Վրաստանի նորընտիր խորհրդարանն այսօր սկսել է Իրակլի Կոբախիձեի կառավարության անդամների հաստատման գործընթացն, առաջինը պատգամավորները լսել են արտգործնախարարի պաշտոնում առաջադրված Մակա Բոչուրիշվիլին, որը խորհրդանի ամբյոնից հայտարարել է, թե Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը շարունակում են մնալ Վրաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները։ Վրաստանի խորհրդարանն այսօր նշանակել է նաև նախագահական ընտրությունների օրը, դրանք կայանալու են դեկտեմբերի 14-ին նոր ընտրակարգով, խիստ սահմանափակ լիազորություններով օժտված նախագահին ընտրելու է հատուկ 300 հոգանոց ընտրական կոլեգիան։ Հավաքական արևմուտքը ներքին հակամարտություններ է սադրում, ցանկանալով Վրաստանում գունավոր հեղափոխություն կազմակերպել, այս մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Եվ Ուկրաինայի տարածքում գործող ռուսական հարավխմբավորումը նոր ժամանակատար ունի, այս մասին հաղորդում է ՌԲԿ գործակալությունը, նշելով, որ այդ պաշտոնում նշանակվել է գեներալ լեյտենանտ Ալեքսանդր Սանչիկը։ Նա այս պաշտոնում փոխարինել է գեներալ Գենադի Անաշկինին, որը մինչև Ուկրաինա գործողվելը զբաղեցնում էր Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական զորախմբի հրամանատարի պաշտոնը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին օրերի ԱՂՄԿ-հարույց պաշտոնակություններին անդրադառնանք։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր փորձել է բացատրել, ինչ սկզբունքով է ընտրում նոր տեխնացուներին, որոնց հետ ինքը անձամբ մեծ հույսեր է կապում։ Սկզբունքը ստեյության պարզ է, նրանք պետք է հեղափոխական լինել, նկատի ունի իր իշխանափոխության մասնա, իր գլխավորած իշխանափոխության մասնակից կամ կարող է իր գլխավորած քայլերթի մասնակից չլինել, լինել նախկին ների թիմակից, բայց անհրաժեշտ համախոհություն ցուցաբերած լինեն կառավարվող մեծամասնության գաղափարախոսության նկատմամբ։ Երրորդ տարբերակի տեխնացուի մասին Փաշինյանի գրառման մեջ չի հիշատակվում, այժմ տեսնենք, թե նորանշանակ պաշտոնյաններից ով որ տարբերակին է համապատասխանում, Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր փորձել է բացատրել, թե պաշտոնակություններից հետո ինչ սկզբունքով են նոր նշանակումներ անում, ինչ խնդրանքով հրաժարականի դիմում գրած 6 բարձր ստիճան պաշտոնյաների փոխարեն արդեն նշանակվել կամ առաջադրվել են 5-ը։ Փաշինյանի առաջարկով ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվեց ՆԳՆ փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը, տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնում Արմավիրի մարզպետ Դավիթ Խուդացյանը, քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնում առաջադրվեց գլխավոր դատախազի տեղակալ Արթուր Պողոսյանը։ Այսօր արդեն վարչապետ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի պաշտոնում կնշանակվի ֆինանսների փոխնախարար անկուսակցական Էդուարդ Հակոբյանը։ Նա փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2022-ից։ Անդրադառնալով իր այս նշանակումներին, Փաշինյանն այս պաշտոնյաներին երկու խմբի է բաժանել։ Առաջին խմբում Կրիմի անդամներն են, ովքեր նրա բնորոշման բանցել են ընտրական ֆիլտրի միջով, արժանացել ժողովրդի վստահությանը և արդյունավետորեն իրացրել այդ վստահությունը։ Երկրորդ խմբին Փաշինյանը դասել է դեռ նախկին իշխանությունների օրոք պետական տարբեր համակարգերում աշխատող պաշտոնյաներին, որոնք ըստ Փաշինյանի կառավարող մեծամասնության գաղափարաբանության նկատմամբ անհրաժեշտ համախոհություն են ցուցաբերել և դարձել կառավարող թիմի մասը, և հեղափոխությունից հետո իրենց պոտենցիալն իրացնելու ավելի մեծ հնարավորություն են ստացել։ Ներքին գործերի նորանշանակ նախարար 30-ամյա Արփինե Սարգսյանն օրինակ վաղ տարիքից է պետական պաշտոններ զբաղեցրել։ 2016-ին Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին արդարադատության փոխնախարարի օգնականներ։ Քնչական կոմիտեի նախագահ 43-ամյա Արթուր Սարգսյանը կրկին նախկին իշխանությունների ժամանակ է սկսել կարիերան։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին 2013-ից 17-ը եղել է Շիրակի մարզի դատախազի տեղակալ, դրանից առաջ էլ Լոռու մարզային դատախազությունում էր։ ՊԵԿ նախագահի պաշտոնի համար առաջադրված 33-ամյա Էդուարդ Հակոբյանը նույնպես ֆինանսների նախարարությունում կարիերան սկսել է Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին, տարբեր պաշտոններ զբաղեցնելով մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչությունում։ Տարածքային կառավարման նախարար 33-ամյա Դավիթ Խուդացյանն էլ հեղափոխությունից առաջ վարկային կազմակերպության մասնագետ էր։ Նա միակն էր նորանշանակ պաշտոնյաներից, ով քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է և 18-ի հեղափոխության ակտիվ մասնակից։ Վարչապետը փաստորեն նրան նկատի ուներ իբրև հեղափոխական թիմի անդամ։ Մյուս բոլոր պաշտոնյաները, ըստ վարչապետի դասակարգման, թերևս պատկանում են երկրորդ խմբին, ովքեր մինչև հեղափոխությունն արդեն պաշտոններ էին զբաղեցնում, բայց հեղափոխությունից հետո իրենց պոտենցիալը իրացնելու ավելի մեծ հնարավորություն են ստացել։ Այսօր ներկայացնելով իր նշանակումների բանաձևը, Նիկոլ Փաշինյանը միաժամանակ չի բացառել, թե առաջիկայում այլ բանաձևեր էլ կկիրառվեն, բայց իր նկարագրած բանաձևերը, ըստ վարչապետի, կդառնան իր կադրային քաղաքականության հենասյուները։
Տվյալ շրջանի պաշտոնակությունները անձնավորված են, այլ ավելի շատ համակարգերի հետ են կապված։
Անցած շաբաթ հանրայինի հետ զրույցում անդրադառնալով պաշտոնակությունների պատճառներին Փաշինյանն ասել էր, թե իհարկե նախկին պաշտոնյաները իրենց ոլորտներում շատ լուրջ համակարգային փոփոխություններ են իրականացրել, բայց դառնալով այդ համակարգի մաս չէին կարողանում փոփոխությունների նույն տեմպն ապահովել։ Ի դեպ, այսօր հայտնի չէ, թե Փաշինյանը ում է տեսնում հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի պաշտոնում։
Միջայլ Փաշինյանի կուսակից պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը շարունակում է համառել տարբեր պատրվակներ բերելով պատգամավորն ընդդիմանում է մանդատավայր դնելու վարչապետի խնդրանքին դիրքորոշումը չփոխեց նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպումից հետո ներքաղաքական հանդիպումներից զատ Աղազարյանը նաև հարցաքննությունների է կանչվում կասկածներ կամ որ նա մանր եղջերավորների բիզնեսում հովանավորչություն է արել Շողգասյանն է մանրամասնում
Ես կուզեի, որ Ալեն Սիմոնյանը ինձ սպառնար, քան այն, որ արեց ինքը իմ գլխին։
Պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը դառնացած է։ Այս հայտարարությունն անում է խորհրդարանի խոսնակի հետ երեկ իր մանդատի հարցով մոտ 40 րոպե տևած հանդիպումից հետո։ Պատգամավորն այսօր կոռեկտ չհամարեց մանրամասներ պատմել, բայց մամուլը Երևանից գրում է Աղազարյանի նկատմամբ հնարավոր ճնշումների և սպառնալիքների մասին։ ԿՊԱ-ական Աղազարյանը թեև պնդեց, ուղիղ սպառնալիքներ չեն եղել, բայց ասաց, մանդատը պահել չպահելու հարցում ազդեցություն են ունենալու հատկապես Ալեն Սիմոնյանի ասացները։
Ավելով է սպառնար, քան եմ, որ ինքը իմ հետ խոսած,
ինչ
ասել, չէ, վիրավորական չէ, ուղղ է թե վիրավորականները պատասխանստանար։ Բայց ինչ ասել, կոնի չկիրան,
Խորհրդարանի նախագահը չի ցանկանում որևէ մեկնաբանություն տալ Հովիկ Աղազարյանի այս հայտարարությունների վերաբերյալ։ Ազատությանը փոխանցեց Սիմոնյանի խոսնակը։ Մեկ շաբաթից ավելի է Հովիկ Աղազարյանը որոշումը ձգձգում է։ Ի տարբերություն մյուս կուսակցի Նարեկ Զեյնալյանի վարչապետի հորդորից հետո նա դեռ մանդատը վայր չի դրել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շաբաթա վերջին անգամ հրապարակային հայտարարեց թիմակցին դիմել է մանդատը վայր դնելու հարցով և ակնկալում է, որ իր խնդրանքն անարձագանք չի մնա։ Դրանից հետո Աղազարյանը խոստացել էր որոշման մասին հայտնել 3 երեկոյան, բայց նրա ծրագրերը փոխվել են։ Մոսկվայից է զանգ ստացել, մանկության ընկերը Աղազարյանին խնդրել է մինչև որոշում կայացնելը սպասել իր Հայաստան ժամանելուն, որպեսզի քննարկեն այս հարցը։
Հիմա ես սպասում եմ իր գալուն։
Երբ է գալու,
պանահա։ Ես 3 երեկոյան կասեցի։
Վարչապետից մեծ հեղինակություն է ձեր համակարգ Աղազարյանին։
Իմ համար ինքը բացարձակ հեղինակություն է։
Նիկոլ Փաշինյանից առավել։
Բացարձակ
Հիրա Իրավաբանական հանրույթն էլ շարունակում է քննադատել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանի պաշտոնակությունը, որը տեղի ունեցել վարչապետի խնդրանքով Նիկոլ Փաշինյանը, որ ինչպես հավաստիացնում է վերջին 6 տարիներին լծված է երկրում անկախ դատական համակարգ հաստատելու գործին չէր թաքցնում։ Դատական համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյային ինքն է խնդրել հեռանալ։ Դատավորների միությունում սա համարում են անթույլատրելի միջամտություն դատական իշխանության գործունեությանը, Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
Արդյոք իրավապահները ուսումնասիրություն են սկսել պարզելու բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահ Կարեն Անդրեասյանն ու արդարադատության նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանն իրենց ունեցվածքը օրինական են ձեռք բերել։ Գլխավոր դատախազությունը ոչ հերքում, ոչ հաստատում է այս տեղեկությունը։ Փոխարենը հերքում են 168 ժամի այն տեղեկությունը, թե այս երկու նախկին պաշտոնյաների վերաբերյալ հայց է ներկայացվել հակակոռուպցիոն դատարան, որը հետո մեջբերեմ ինչ-որ հրաշքով հետ է վերցրել։ Տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը, նշեցին գլխավոր դատախազությունից և հրաժարվեցին այլ հարցերի անդրադառնալ։
Եղել է վարչապետի խնդրանք, և կա արդյոք նման խնդրանքով հանդես գալու քաղաքական, բարոյական և իրավական հնարավորություն։ Ես կարծում եմ, այո,
որ գործադիրից անկախ դատական համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյային էլ է խնդրել հեռանալ, հաստատեց ինքը Փաշինյանը օրերս հանրայինին տված հարցազրույցում։ Պնդել էր, դա արել էր անկախ դատական համակարգ ունենալու ցանկությունից դրտված։ Ասել էր, շատ դատական գործեր են ձգձգվում, դատավորները կայացնում են որոշումներ, որոնց մեջ հանրությունը հենց իր մեղքն է տեսնում։ Դատավորների միությունում, սակայն, սա համարում են անթույլատրելի միջամտություն դատական իշխանության գործունեությանը։
Այդ հորդորին հետևելը արդեն իսկ խոսում է, որ նախ ինքը անկախ չի, որպես դատավոր, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, և երկրորդը ինքը չի կարող պատշաճ կարգով ղեկավարել այդ անկախությունը երաշխավորող այդ մարմնի գործունեությունը։
Կարեն Անդրեասյանի պաշտոնավարման օրոք 1.5 տարի, մինչև այս տարեսկիզ ԲԴԽ անդամ եղած Արշակ Վարդանյանի կարծիքով, Անդրեասյանի հրաժարականը ցույցի չէ, թե դատական իշխանությունը որքանով է անկախ գործադիրից։ Վարդանյանը հիշեցնում է, որ Անդրեասյանը մինչև դատական ոլորտ անցնելը վարչապետի կուսակիցն ու ենթական էր։
Եկել էր, որ դատական համակարգը այդ 40 դատավորներից ազատ է։ Հիմա թե ովքեր են դուրս մնացել այդ համակարգից, ես տեսնում եմ մեծամասամբ գլխավորապես այն դատավոր ներն են, որոնց աշխատելը դատական համակարգում պատիվ կհամարեր ցանկացած պետություն, որոնք բարեխիղճ են։
Վարչապետ Փաշինյանին դիմախոսները պնդում են որոշ պաշտոնյաների հերացնելով կամ հրաժարականի մասին դիմում գրելու խնդրանքով դիմելով, Փաշինյանը սահմանադրություն է խախտել ու խոսքը միայն ԲԴԽ ղեկավարի մասին չէ, պնդում է դեմոկրատական այլ ընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը, Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել ընդդիմադիր Գորշչի հետ։
Ձեզ համոզեց վարչապետի բացատրությունը պաշտոնակությունների մասով, մասնավորապես, որ անձնավորված խնդիր չկա, այլ համակարգերի հետ էր կապված։
Քե շատ խիստ ինքնագնահատական է տվել, որտեղ եթե փաթեթային կադրային ճարտ է կազմակերպում, լողոզում է նրանցից յուրաքանչյուրի անձնական պատասխանատվության գործոնը, դա ինքնախոստովանությունն է, որ ինքը տապալել է երկրի կառավարումը։
Նա ասում են, որ այդ մարդիկ այո ռեֆորմներ անում են, բայց գալիս է ինչ-որ մի փուլ, որ այլևս ներսից չեն տեսնում համակարգի խնդիրները, այսպես ասած մաս են դառնում դրա, ինչը նորմալ է։
Եթե մեկ պաշտոնյա ազատված լիներ կամ լավ երկուսը, կարել էր այդ գնահատականը տալ, հիմա ինքը ցանկացած մեկնաբանություն պատրաստ է տալ Նիկոլ Փաշինյանը, առնվազն 3-4 պաշտոնյայի մասով սահմանադրության խախտումները կամ գերազանցելու իր վարկակից արդարացնելու համար։
3-4 մասնագետները կարծես միայն Կարեն Անդրեասյանի մասով են կասկածի
դարձնում։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարն էլ իշխոր իրավական հիմքերի պատճառով պիտի հեռացվի, հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարն էլ իշխոր հիմքեր պիտի լինեն։
Բայց մյուս կողմից նշանակողն ինքն է։
Այո, լավ, այդ 4-ին մի կողմ եթե նույնիսկ դնենք, Կարեն Անդրեասյանի մասով և պատգամավորների մասով ինքը սահմանադրության ուղիղ 8 հոդված է գերազանցել։
Պատգամավորների դեպքում նա այդ խնդրանքը կարող էր ուղղել որպես կուսակցության վարչության ղեկավար, կուսակցության ղեկավար, իվերջ այդ մարդիկ տվյալ քաղաքական թիմով են խորհրդարան անցել։ Ինչ վերաբերում է Անդրեասյանին, ասում եմ, հորդոր չի խնդրանք է։
94 հոդվածը սահմանադրության պատգամավորական մանդատը համարում են ժողովրդի սեփականությունը, հետևաբար կուսակցության ղեկավար կլինի, թե ով կլինի, իրավունք չունի նման հորդոր կամ խնդրանք անել, առավել եւս, եթե այդ ճակերտավոր խնդրանքը ուղեկցվում է տվյալ մարդու հետ կապված շատ ակտիվ քննչական գործողություններով։ Եթե Աղազարյանի հետ կապված խնդիր կար, գլխավոր դատախազն հիմա պետք է խորհրդարանում լիներ, եւ դա կլիներ տրամաբանականը եւ ճիշտը, այսինքն ստացվում է քրեական պատասխանատվությունից ազատման դիմաց մանդատուտ վայր դիր, մոտավորապես այսպիսի կոռուպցիոն Պանաձևա Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում իր թիմակցին։ Աղազարյանը, քանի որ անկեղծության նկատմամբ կամ պարզունակ անկեղծության նկատմամբ հակում ունի, դա միշտ դրսևորվել իր մոտ որպես վարկագից, յուրաքանչյուր նոր հարցազրույցում իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների նորանոր ճշումների փաստեր է բացահայտում։ Ճիշտ է, չի ասում կոնկրետ ինչ դրսևորումներ են ունեցել, իսկ եթե պատգամավորներից գնանք Կարեն Անդրասյանի պարագան, կտեսնեք այս հրապարակային հայտարարության պատճառով Նիկոլ Փաշինյանի միեդում ինչքան են բազմանալու Հայաստանի դեմ կայացված վճիռները։
Դա այդպես կլիներ, եթե Անդրեասյանն ինքը բարձրաձայներ ճնշման մասին, բայց նա շատ կոհ է հեռանում։
Անդրեասյանը ամենամեծ հարվածն է հասցրել հրաժարական տալուց Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական հեղինակությանը, որտեղ իր պաշտոնակությունը կապել է այդ օրվա շղթայի հետ։
Բայց առաջին նախադասությամբ գրել է, որ իմ ցանկությամբ։
Դե հետո գրել է, որ ամենաթունավոր պաշտոնն է զբաղեցնում եւ այլն եւ այլն։
Այլ թեմաների մասին խոսենք, Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևն է հեռախոսազրույցն ունեցել Սպիտակտուն վերադարձող Դոնալդ Թրամփի հետ, սա երկու պաշտոնյաների առաջին շփումն է ամերիկյան նախագահական ընտրություններից հետո։ Քարոզարշավի ընթացքում հիշեցնենք, Դոնալդ Թրամփը խոստանում էր վերականգնել խաղաղությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, քննադատում իր մրցակցին հայերի դեմ Ադրբեջանի հարձակումների ժամանակ ցուցաբերած անգործության համար։ Թրամփ-Ալիև հեռախոսազրույցի մասին հաղորդագրությունում սակայն ոչ հայ-ադրբեջանական, ոչ էլ տարածաշրջանային հարցերին որևէ անդրադարձ չկա։ Աստղիկ Բեդևյանն է մարամասնում։
Ադրբեջանի նախագահը կարծում է, Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր ղեկավարի գործունեությունն էլ ավելի կարևոր դեր է խաղալու աշխարհում անվտանգության ապահովման գործում։ Բայց ի տարբերություն Երևանի, Բաքուն ոչինչ չի հաղորդում։ Արդյոք Ալիև-Թրամփ երեկվա հեռախոսազրույցի ընթացքում նաև տարածաշրջանային հարցեր են քննարկվել։ Ամերիկա զանգահարողը ըստ Բաքվի Ադրբեջանի նախագահն է եղել։
Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորել է Դոնալդ Թրամփին Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու առիթով, նշելով, որ իր առաջին նախագահական ժամկետում Թրամփը հատուկ ուշադրություն է դարձրել Ադրբեջանի եւ Միացյալ Նահանգների բարեկամության եւ համագործակցության ամրապնդմանը։ Իլհամ Ալիևը հույս է հայտնել, որ համատեղ ջանքեր կգործադրեն երկկողմ հարաբերությունները խթանելու համար։
Փոխանցել է Ադրբեջանի նախագահի գրասենյակը։ 9 օր առաջ էլ Հայաստանի վարչապետ Տեր հեռախոսազրույց ունեցել ԱՄՆ ընտրված նախագահի հետ։ Շնորհավորել հաղթանակի առիթով տեղեկություններ փոխանցել Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններում վերջին տարիներին տեղի ունեցած զարգացումների ընթացիկ իրավիճակի մասին, քննարկել տարածաշրջանային օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Փաշինյանի գրասենյակը սակայն չհայտնեց, ում նախաձեռնությամբ էր տեղի ունեցել զանգը։ Ալիևը դեռ հուլիսին, մինչ ընտրապայքարից գործող նախագահ Բայդենի դուրս գալն էր, ԱՄՆ ղեկավարի պաշտոնում իր նախապատվությունների մասին խոսել։
Один из важных тезисов, который президент Трамп озвучил в течение кампании, которая еще идет, это то, что при нем не было войн.
Ոչ ուղիղ, բայց մոտ 3 րոպե նա խոսում էր, թե ինչու է Դոնալդ Թրամփը գերադասելի իր եւ ադրբեջանցիների համար։ Նա Ստալիևի դեմ է, որ իր նախագահությամբ ամերիկան պատերազմների մեջ ներքաշվի կողմ ավանդական արժեքներին։ Ընտրություններից հաշված օրեր առաջ Թրամփը խոստանում էր վերականգնել խաղաղությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, իր մրցակցին փոխնախագահ Քամալա Հարիսին մեղադրելով անգործության մեջ, երբ 120,000 հայ քրիստոնյաներ սարսափելի հալածանքների էին ենթարկում եւ բռնի տեղահանվում Արցախից։ 2020-ին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա, ԱՄՆ նախագահը հենց Թրամփն էր։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, չնայած նախընտրական խոստմանը, երբ Թրամփը ստանձնի պաշտոնը, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Վաշինգտոնի ներգրավվածության կտրուկ փոփոխություն կլինի։ Ամերիկայի հեռացող դեմոկրատական վարչակազմը մի քանի անգամ հայ-ադրբեջանական բանակցություններ է հյուրընկալել։
Կարծում եմ, որ ներգրավվածությունը նվազելու է, որովհետև այս տարածաշրջանը վստահաբար նոր վարչակազմի առաջնահերթությունների շարքին չի պատկանում։
կարծեք, թե Թրամփի առաջնահերթություններից է, որտեղ նա խոստանում է վերջ տալ պատերազմին, միջդեռ մինչ այդ հակամարտությունը այստեղ նոր փուլ է թևակոխում, Սպիտակ տունը հաստատում է Կիևին թույլատրել ամերիկյան զենքով հարվածել Ռուսաստանի տարածքին։ Բայդենի վարչակազմը պնդում է, որ այդ քայլը պատասխանն է հյուսիս կորեացի հազարավոր զինվորականներին Ուկրաինայի դեմ օգտագործելու Մոսկվայի որոշմանը, Կրեմլը սակայն Միացյալ Նահանգներին է մեղադրում պատերազմը սրելու համար, գործի դնելով իր զինանոցի ամենաարդիական զենքերից մեկը։
Ռուսաստանը կտրականապես դեմ է ուկրաինական հակամարտության սառեցման, այսօր հայտարարել է երկրի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը, հավելելով, Մոսկվան երկարաժամկետ խաղաղություն է ցանկանում և բաց է բանակցությունների համար։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի թիմն իր հերթին հայտարարել է, Թրամփի երթմնակալությունից հետո սկսելու են աշխատել բանակցություններ կազմակերպելու ուղղությամբ։ Մինչ այդ, ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Ջո Բայդենը եվրոպացի դաշնակիցների հետ փորձում է ամրապնդել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու դիրքերը։ Բլումբերգը մասնավորապես սողմանելով բրիտանական կառավարության աղբյուրներին գրում է, թե մի քանի շաբաթ առաջ Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինային է փոխանցել մի քանի տասնյակ Storm Shadow թևավոր հրթիռներ, որոնցով ուկրաինական բանակն անցած շաբաթ առաջին անգամ հարվածեց Ռուսաստանի տարածքին։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյաները մինչ այս պահը հրաժարվում են հերքել կամ հաստատել այս մասին տեղեկությունները։ Մինչդեռ Սպիտակ տունը 3 առաջին անգամ պաշտոնապես հաստատել է, որ թույլատրել է Ուկրաինային ամերիկյան հեռահար հրթիռներով հարվածել Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախներին։
Երկապահին ուկրաինացիները հնարավորություն ունեն օգտագործել հրթիռները ինքնապաշտպանության նպատակով, եթե կա հրատապ անհրաժեշտություն։ Եվ ներկայումս դա տեղի է ունենում Կուրսկի և Կուրսկի մարզի մերձակայքում։
Սպիտակտան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի անցած շաբաթվա սպառնալիքներից հետո, թե արևմուտքի հրթիռներին ի պատասխան Մոսկվան նաև միջուկային զենք կկիրառի։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանն արդեն իսկ միջին հեռահարության բալիստիկ օրեշնիկ նոր հրթիռ կիրառեց Դնեպրի ուղությամբ։ Պուտինն էլ սպառնաց, Մոսկվան պատրաստ է նոր հարվածների և ոչ միայն Ուկրաինայի ուղությամբ։ Այսօր Կրեմլի խոսնակը հորդորել է արևմուտքին այս Парналикներին լրջորեն մոտենալ։
Մենք չենք կասկածում, որ Պուտինի հայտարարությունները Ռուսաստանի Դաշնությանը հեռահար զինատեսակներով հարվածների վերաբերյալ լավ են լսել արևմուտքում, և մտահոգությամբ նշում ենք, որ Միացյալ Նահանգների հեռացող վարչակազմը շարունակում է գնալ Ուկրաինայում հետագա էսկալացիայի ճանապարհով։
Մեղադրելով արևմուտքին իրավիճակի սրացման համար, ռուսները միաժամանակ շարունակում են առաջ գնալ Ուկրաինայում, օկուպացնելով նոր բնակավայրեր։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, թե գրավել են Խարկովի մարզի ևս մեկ գյուղ, զուգահեռ թեժ մարտեր են Ռուսաստանում, Կուրսկի մարզում, որտեղ անցած օգոստոսից տասնյակ բնակավայրեր անցել էին ուկրաինական բանակի վերահսկողության տակ։ Ըստ Ռոյթերսի, ռուսներին հաջողվել է այդ տարածքի մոտ 40%-ն արդեն ետ վերցնել։ Այս պահին Ուկրաինայի զինված ուժերը Կուրսկի մարզում շուրջ 800 քառակուսի կիլոմետր են վերահսկում։ Այդ տարածքն ազատագրելու համար Ռուսաստանը տեղում շուրջ 60,000 զինծառայող է տեղակայել, այդ թվում շուրջ 11,000 հյուսիսկորեացի զինվորականներ։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը պնդում է, թե հյուսիսկորեացիներն արդեն մասնակցել են մարտերին։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնել էին, թե նախագահ Պուտինը իր գեներալներին հրամայել է ազատել Կուրսկի մարզի սահմանամերջ շրջանները մինչև հունվարի 20-ը, Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի երթմնակալությունը։
Մինչդեռ Վաշինգտոնն ու Փարիզը փորձում են հրադադարի հասնել Իվանանում, որտեղ Իսրայելի և Հիզբոլայի միջև արյունալի պատերազմը հարյուրավոր կյանքեր է խլել, հազարավոր կյանքեր է խլել, զոհերի մեծ մասը կանայք և երեխաններ են։ Իսրայելի ռազմական արշավը ստիպել է շուրջ 1 միլիոն մարդու լքել իր տունը Լիբանանի հարավային շրջաններում, ինչ գործարք են առաջարկում Միացյալ Նահանգների հեռացող նախագահ Ջո Բայդենն ու Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանուել Մակրոնը արյունահեղությունը կանգնեցնելու հարցում։ Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Չնայած շարունակվող ռազմական գործողություններին ու չդադարող օթային հարվածներին, Իսրայելն ու Իրանը ամեն Հեզբոլահը մոտ են հրադադարին։ Լրատվական գործակալությունները վկայակոչելով անանուն դիվանագիտական աղբյուրներին գրում են, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի միջնորդությամբ Լիբանանում կրակը կարող է դադարել այս շաբաթ, հնարավոր է արդեն այսօր։ Գրում են, թե Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն արդեն համաձայնել է հրադադարի պայմաններին, ըստ հրապարակում քննարկվող համաձայնագրի հիմնական կետերն են Լիբանանից Իսրայելական ուժերի դուրսբերումը, երկրի հարավում Հեզբոլահի ռազմական ներկայության դադարեցումը։ Առաջարկվում է նաև միջազգային կոմիտե ձևավորել, որն էլ պետք է վերահսկի հրադադարն ու դեռևս 2006 թվականին ընդունված, բայց այդպես էլ ամբողջությամբ չներդրված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։ Ըստ բազմաթիվ հրապարակումների, հրադադարի առայժմ չհամաձայնեցված կետերից մեկն է, թե որ պետությունները կլինեն այս կոմիտեի կազմում։ Եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի մասնակցության վերաբերյալ տարաձայնությունների մասին հաղորդումներ չկան, ապա օրինակ Մեծ Բրիտանիայի ներկայությանը ստրատվամիջոցների Լիբանանը դեմ է արտահայտվել։ Սպասվում է, որ վարչապետ Նեթանյահուի մասնակցությամբ Իսրայելում այսօր կքննարկեն հրադադարի առաջարկը ու որոշում կկայացնեն։ Լիբանանի արտաքին գործերի նախարարը հույս է հայտնել, որ հրադադար կհաստատվի մինչև օրվա ավարտ։ Կողմերը դեռ պետք է ասեն իրենց «այո»-ն, երեք հայտարարեց ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը։
Հաճախ բանակցությունների ամենավերջին փուլերն ամենաբարդն են լինում, որովհետև ամենադժվար հարցերը վերջում են թողնում։ Սա իհարկե այսպես է։ Հուսով ենք, որ կհասնենք համաձայնության դիվանագիտական լուծման համար, այնքան ջանք ենք գործադրում, որքան հնարավոր է, որպեսզի տասնյակ հազարավոր մարդիկ Իսրայելում և Լիբանանում կարողանան իրենց տներ վերադառնալ։
2023-ի հոկտեմբերից Գազայում սկսված պատերազմին զուգահեռ Հեզբոլահի հետ հակամարտությունը նույնպես սրվեց։ Միմյանց ուղղությամբ հարվածները այս ամբողջ ընթացքում չէին դադարում։ Երկու ամիս առաջ Իսրայելը Լիբանանում զանգվածային օդային հարձակում սկսեց։ Պարբերաբար թիրախավորվում էր մայրաքաղաք Բեյրութը, սրան էլ հաջորդեց սահմանամերձ հատվածներում Իսրայելից համակային գործողությունը։ Այս ընթացքում Լիբանանում ավելի քան 3000 մարդ սպանվեց, նրանցից շատերը խաղաղ բնակիչներ էին։ Տասնյակ խաղաղ բնակիչներ սպանվեցին Իսրայելում։
Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների շուրջ կրքերը դեռ չմարած Վրաստանը նոր ընտրական գործընթաց է թևակողում իշխող մեծամասնությունը նախագահական ընտրությունների օր է նշանակել։ Այս անգամ, սակայն, նախագահին ընտրում է ոչ թե Վրաստանի բնակչությունը, այլ ընտրական կոլեգիան, որի կազմում 300 անդամներ են ընդգրկված։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Մինչ Թբիլիսիում հետ ընտրական բողոքի ցույցերը դեռ չեն մարել, նորընտիր խորհրդարանի լեգիտիմությունը ոչ ընդդիմությունն է ընդունում, ոչ նախագահը, Վրաստանի արևմտյան գործընկերներն էլ չեն շտապում շնորհավորել խորհրդարանի ձևավորման կապակցությամբ, Վրաստանը դարձյալ թևակոխում է նախընտրական փուլ, այս անգամ նախագահական։ Վրաստանի խորհրդարանը միայն իշխանական պատգամավորների մասնակցությամբ այսօր նախագահական ընտրությունների օր նշանակեց դեկտեմբերի 14-ը։ Նույն որոշման համաձայն նոր նախագահի երթմնակալությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 29-ին։ Ըստ օրենքի, նախագահական ընտրությունները պետք է տեղի ունենան խորհրդարանի առաջին նիստից հետո 45 օրվա ընթացքում։ Խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին օրվա ընտրության հետ կապված շտապողականությունը բացատրել է սահմանադրության ձևակերպմամբ, նրա խոսքով, որպեսի նախագահն ընտրվի 5 տարի ժամկետով։ Կարևոր է, որ թե ընտրությունները, թե երթմնակալությունը տեղի ունենան այս տարի, հակառակ դեպքում նախագահի ժամկետը փաստացի կստացվի 6 տարի, հայտարարել նա։ Նախորդին վրացական երազանքի գործադիր քարտուղար պատգամավոր Մամուկա Մդինարաձեն ասել էր, որ իշխող կուսակցությունը 99%-ով որոշել է, թե ով է լինելու իրենց թեկնածուն, առանց հստակ անուն տալու։ Միաժամանակ Մդինարաձեն բացառել է, որ վրացական երազանքի հիմնադիր և պատվավոր նախագահ միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին կառաջադրվի նախագահի պաշտոնում։ Վրացական մտավարի հերուստաղալիքը հայտնում է, որ վրացական երազանքը նախագահի թեկնածուի փնտրտուքներում կանգի առել երկու հոգու վրա. Դեռ պիտի ընտրի նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի և Վրաստանի առաջին նախագահ Զվիատ Գամսախուրդիայի որդու Կոնստանտին Գամսախուրդիայի միջև։ Վրացական երազանքից արդեն հաստատել են, որ Ղարիբաշվիլին կհրաժարվի խորհրդարանում իր մանդատից, ինչը ևս կարող է վկայել նախագահի պաշտոնում նրա հնարավոր առաջադրման մասին։ 2018 թվականին Սալոմե Զուրաբիշվիլին դարձավ Վրաստանի 5-րդ և վերջին ուղղակիորեն ընտրված նախագահը, նրա լիազորությունների ժամկետը լրանում է դեկտեմբերի 16-ին։ Վրաստանի նոր նախագահին առաջին անգամ պիտի ընտրի 300 հոգուց բաղկացած ընտրիչների հանձնաժողովը, որում 150-ը նորընտիր խորհրդարանի պատգամավորները պետք է լինեն, իսկ 150-ը մարզային պատվիրակներ։ Բայց պարզ չէ, թե ինչպես է հնարավոր կազմակերպել նախագահի ընտրությունները Վրաստանում առկա ճգնաժամի պայմաններում, երբ խորհրդարան անցած ընդդիմադիրները չեն ճանաչում ընտրությունների արդյունքներն ու չեն մասնակցում նիստերին։ Բացի այդ, խորհրդարան անցած 4 ընդդիմադիր ուժերից 2-ը հայտարարել են, որ դիմելու են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով իրենց մանդատներից հրաժարվելու և ցուցակները չեղյալ համարելու համար։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր, առայժմ։